วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สถานการณ์เศรษฐกิจในอาเซียนปีนี้น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่เราติดตามอยู่ของประเทศไทยเราแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ครับว่าเพื่อนๆ เราในอาเซียนเป็นอย่างไรบางประเทศก็เป็นคู่แข่งเราบางประเทศก็เป็นเพื่อนซึ่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างไรวันนี้คุณวิภาพรภูลเกต Vice President กิจการธนาคารต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพมาคุยกับผมครับจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ให้เราฟังแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าธนาคารกรุงเทพนั้นช่วยลูกค้าไปทำธุรกิจในอาเซียนอย่างไรด้วยเพราะว่าเราจำเป็นต้องช่วยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้นักธุรกิจเราเนี่ยสามารถกระจายตัวไปทำธุรกิจในอาเซียนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวิภาพรครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวิภาพรค่ะ
ครับคุณวิภาพรครับในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการธนาคารต่างประเทศของแบงก์กรุงเทพเนี่ยเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมเนี่ยพอจะเล่าอัปเดตและมองภาพให้เราเห็นยังไงบ้างไหมครับ
ค่ะได้ค่ะจากข้อมูลของอาเซียนบวก3 Macroeconomic Research Office นะคะหรือที่เราเรียกว่า AMRO เนี่ยเราระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอาเซียนบวก3ปีนี้เราคาดการว่าการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 4.5% นะคะด้วยแรงสนับสนุนจากดีมานด์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งแล้วก็เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะการค้าของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยทาง IMF เนี่ยก็มองคาดการไว้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.1% นะคะซึ่งมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเสมอค่อนข้างคงตัวแต่ก็มีระดับที่สูงขึ้นซึ่งจากการประเมินจากตัวเลขแล้วเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างแม้ว่าเรายังจะเห็นว่ามันยังมีในส่วนของความท้าทายในเศรษฐกิจโลกเนี่ยแต่คิดว่าในแถบเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่คิดว่าเป็น promising หรือเป็นจุดที่ส่องสว่างแห่งหนึ่งของโลกนะคะ
ครับก็แปลว่าเรามีความหวังอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายประการเหมือนกันนี่นะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะ
อินโดนีเซียเนี่ยคือจุดนึงที่สำคัญนะผมคิดว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความคึกคักด้านเศรษฐกิจมากเป็นยังไงครับเฉพาะอินโดนีเซียในผ
่
านมากับปีนี้ครับ
ค่ะในส่วนของประเทศอินโดนีเซียเองเนี่ยเราเห็นว่าในด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยเราเห็นในส่วนของศักยภาพในเรื่องของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่นแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะคะในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวสตรีมของเหมืองแร่เรื่องนิกเกิลหรือว่าเรื่องของ EV supply chain นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเรื่องของ infrastructure ถ่านหินแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะทางธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้เข้าไปลงทุนในเพอร์มาต้าแบงค์นะคะแล้วก็เราก็ไปรู้จักกับธนาคารนี้นอกจากบทบาทที่ธนาคารเพอร์มาต้าเนี่ยจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นแล้วเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจนะคะเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทุกวันนี้อินโดนีเซียค่ะก็ยังมีประชากรที่มากที่สุดอันดับ4ของโลกประมาณ275 ล้านคนซึ่งอยู่ในวัยทำงานเนี่ยประมาณ 60% และมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกในแง่ของความเสมอภาคของ purchasing power นะคะซึ่งทีนี้เราก็เลยมองว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยยังมีการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำอื่นๆนะคะไม่ว่าในแง่ของในด้านแรงงานค่าจ้างแรงงานก็ยังถูกอยู่รวมถึงเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียน
เวียดนามนะครับเวียดนามก็น่าสนใจเวียดนาม
ใช่ค่ะ
เ
วียดนามก็เป็นประเทศที่น่าสนใจค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาเราได้นำนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการไทยเราไปประเทศเวียดนามนะคะช่วงนั้นเนี่ยในเรื่องของตลาดหุ้นเอ่ยแล้วก็ในเรื่องของ Money Market เอ่ยเนี่ยก็ประชากรที่เวียดนามเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ90 ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นวัยหนุ่มสาวทั้งนั้นเลย มีศักยภาพในเรื่องของค่าจ้างแรงงานเนี่ยอยู่ในต้นทุนที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนักธุรกิจไทยเนี่ยที่ไปขยายทำธุรกิจที่ประเทศเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมถึงลูกค้าของธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งโรงงานอาหารแปรรูปหรือเข้าไปในลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอะไรอะพลังงานทดแทนต่างๆค่ะก็มีผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นcorporate ที่ใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ยก็เข้าไป expand business ที่ประเทศเวียดนามกันหลายคนเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่เราไป cater แล้วก็ดูแลกันตั้งแต่แรกนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการมั่นใจแล้วก็ไปด้วยความรู้ที่มี local expertise แล้วก็ไปประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศที่ประเทศเวียดนามได้ค่ะ
ครับดังนั้นสามารถปรึกษากับธนาคารกรุงเทพได้ตลอดถ้าสมมติจะเข้าไปลงทุนในส่วนไหนของอาเซียนก็ตามแต่ประสบการณ
์
ของแบงก์กรุงเทพก็อยู่ยาวนานแล้วประเทศไหนครับในอาเซียนที่แบงก์กรุงเทพไปอยู่นานที่สุดประสบการณ์คุณ
ปีนี้ค่ะเป็นปีที่สาขาฮ่องกงเราครบ70ปีนะคะก็ฮ่องกงเนี่ยเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดนะคะต้องเอาอย่างนี้แล้วกันว่าธนาคารกรุงเทพกำลังจะครบรอบ80ปีในปีนี้นะคะแล้วก็สาขาฮ่องกงเนี่ยก็ครบรอบ70ปี
ว้าวโอ้โหเพราะว่าเปิดมาได้10ปีก็ไปตั้งสาขาฮ่องกงเลยนะ
ใช่ค่ะก็จริงๆก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเองแล้วก็เราก็ได้โจทย์จากลูกค้าในการที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านให้กับลูกค้าที่มีการขยายธุรกิจจากในประเทศสู่ต่างประเทศก็ต้องเห็นเลยว่าเลกาซีของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเรามีการเคเทอร์ลูกค้าตั้งแต่อยู่ในประเทศจนไปถึงต่างประเทศเนี่ยอย่างยาวนานกว่า70ปีนะคะคุณสุทธิชัย
จำได้ตั้งแต่สมัยคุณชินนะคุณชินน
ี่
ตั้งธนาคารนี่คุณชินมองไปต่างประเทศทันทีเลยเพราะว่าคุณชินเห็นโอกาสในช่วงขณะนั้นแล้วที่ผม
ใช่ค่ะ
ประทับใจมากคือเซี่ยงไฮ้โอ้โหว่าแบงก์กรุงเทพนี่โดดเด่นกลางเซี่ยง
ไฮ้เดอะบันใช่ไหมคะ
เลยแล้วก็อยู่ในตึกที่ต้องเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของเดอะบันของเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวทุกครั้งที่ผมไปเซี่ยงไฮ้ผมต้องแวะไปตรงนั้นเพราะว่ามัน
ขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็มีธงประเทศไทยขึ้นด้วยไงใช่ไหม
ใช่ค่ะมีค่ะเราติดสถานทูตหลายๆที่แล้วก็ที่ของเราถือว่าเป็น prime area เป็นที่ที่ดีที่สุดตรงเดอะบันเลยอะค่ะ
ใช่ใช่นั่นแหละมันช่วยไม่ใช่เฉพาะธนาคารกรุงเทพแต่ธงไทยขึ้นตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่านี่คือไทยแลนด์ท่ายกัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
ค่ะ
ครับนี่ผมก็เห็นว่า
ค
่ะครับเชิญครับ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็อย่างที่ไฮไลท์ว่าตอนนี้เรามีสาขาเครือข่ายสาขาธนาคารต่างประเทศเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะก็จะตอบโจทย์ทางคุณสุทธิชัยก็คือว่าปัจจุบันเครือข่ายต่างประเทศเราเนี่ยมีทั้งหมด25สาขาครอบคลุม13เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังรวมสาขาของ Permata Bank ที่ประเทศอินโดนีเซียอีก210นะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็เกือบจะ300สาขาทั่วต่างประเทศก็ถือว่าเรามีเลกาซีแล้วก็เรามีประวัติอันยาวนานในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่ไปต่างประเทศมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายท้องถิ่นแล้วก็ดูแลลูกค้าตั้งแต่ในช่วงที่บุกริเริ่มธุรกิจจนตอนนี้ประสบความสำเร็จกันไปนับไม่ถ้วนแล้วนะคะ
ครับธนาคารเพอร์มาต้าที่อินโดนีเซียผมจำได้เลยครับหลายปีก่อนตอนที่ทางแบงก์กรุงเทพตัดสินใจซื้อแบงก์นี้เนี่ยโอ้มีคำถามพอสมควรว่าแน่ใจนะแล้วก็คุ้มกันนะผมว่าผ่านมาหลายปีนี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยเข้าไปในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะต้องถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เก่งมากๆเลยค่ะในการที่ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเมื่อ4ปีที่แล้วอะค่ะสามารถที่จะทำให้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยขยายธุรกิจนำเสนอบริการทางด้านการเงินที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบนะคะโดยเฉพาะผ่านทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากมีประชากรค่อนข้างเยอะเราก็ถือว่าเพอร์มาต้าแบงค์เนี่ยเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยทำให้เราเจาะลึกเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตที่สุดในโลกตอนนี้นะคะ
ใช่
ตัดสินใจไม่ผิดค่ะตอบคำถามคุณสุดดีชัย
ตอนนั้นมีการดีเบตกันพอสมควรแต่ผมคิดว่านั่นแหละคุยกับผู้บริหารหลายคนของแบงก์กรุงเทพบอกว่าเนี่ยมีตัวเลขมีพิสูจน์ไปตรวจสอบมาแล้วมีความมั่นใจ แล้วก็มันก็พิสูจน์ได้กาลเวลาครับว่าถ้าทำงานจริงเนี่ยประเทศไทยเราสามารถเข้าไปปักหลักสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงเทพก็สามารถไปปักหลักในจุดต่างๆของอาเซียนได้แต่ว่าน่าสนใจก็คือว่านอกเหนือจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็แบงก์กรุงเทพจะมีโครงการ AEC Business Leaders ซึ่งผมเข้าใจว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่6แล้วนะครับผมจำได้ว่าคุยกับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลในเรื่องนี้รุ่นก่อนนี่ก็ดูเหมือนว่ามีความคึกคักมากรุ่นที่6นี้เป็นยังไงครับคุณวิภาพร
ค่ะก็โครงการ AEC Business Leader เนี่ยเราทำกันมา5รุ่นแล้วนะคะก็ตั้งแต่8ปีที่แล้วเราเว้นช่วงโควิดไปก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็เราก็มีอลัมไนค่อนมากมายนะคะที่เรามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการทำหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เฟ้นหาวิทยากรที่มาด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาเสริมให้กับผู้เข้าอบรมก็คือลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องของการดำเนินธุรกิจในอาเซียนเริ่มต้นต้องทำยังไงนะคะมาถ่ายทอดความรู้ที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราได้นำนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเข้ามาแชร์ประสบการณ์จริงมาโชว์วิสัยทัศน์ว่าการริเริ่มบุกตลาดหรือว่าเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเขาเรียกว่าไปเจอตัวจริงเสียงจริงนะคะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่จำเป็นต่อผู้ที่จะเริ่มคิดในการขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจตลาดท้องถิ่นนะคะ local expertise เป็นยังไงนะคะกฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทเราทำยังไงนะคะภาษีกฎหมายรวมถึงเรื่องโลจิสติกซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจในอาเซียนนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือพาผู้เข้าอบรมของเราไปประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเราก็จะพาไปพบกับคนที่ใช่นักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงในประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มีการสร้างคอนเนคชั่นนะคะแล้วก็ต่อยอดการทำธุรกิจไปได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทำที่ประเทศเวียดนามอันที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เราก็ไปทำในเรื่องของการสร้างคอนเนคชันแล้วลูกค้าหลายๆคนก็ได้ถึงระดับการไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นรวมถึงเรื่องการทำพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จหลายๆโปรเจกต์แล้วที่ประเทศอื่นๆที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียก็เช่นกันค่ะเราก็หวังว่าคอร์สเนี้ยก็เนื่องจากจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับผู้เข้าอบรมแล้วเนี่ยผู้เข้าอบรมก็จะได้คอนเนคชันได้ต่อยอดธุรกิจระหว่างรุ่นกันเองแล้วก็ภายในรุ่นกันเองเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเขาแข็งแรงมากขึ้นมีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็สามารถขยายธุรกิจเติบโตไปในต่างประเทศได้อย่างมั่นคงค่ะ
ผมเห็นรายชื่อของสปีกเกอร์สนะครับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นี่ล้วนแล้วแต่นี่เป็น CEO ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากกันทีเดียว
ใช่ค่ะ
ผมเห็นชื
่อก็
จีสุธรรมพันธ์นี่เป็นต้นนะประธานเจ้าหน้าที่ CEO ของกลุ่มดุสิตธานีซึ่งก็มีโรงแรมดุสิตธานีอยู่ในอาเซียนมากมาย
ในอาเซียน
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างได้อีกไหมครับนอกจากคุณทีแล้วเนี่ย
ค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมก็จะมีคุณสมฤดีชัยมงคลนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูนะคะท่านก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการ transform business ของตัวท่านเองนะคะว่าในบ้านปูเนี่ยเรามีการ transform เพื่อให้เป็น net zero นะคะแล้วก็มีการ transform กลุ่มธุรกิจที่เป็น core business ของเขาเนี่ยเรากำลังจะชิปไปพลังงานทดแทนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ก็น่าสนใจมากๆว่าเราจะทำ transform ตัวเองยังไงเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ขยายไปในธุรกิจอาเซียนในประเทศอาเซียนได้มากขึ้นนะคะและแน่นอนที่สุดวิทยากรอีก 2-3 ท่านที่อยากจะเกริ่นก็คือคุณณัฐภูมินะคะปาวรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจของ SCG JWD Logistics นะคะก็จะมาพูดเรื่องของการทำโลจิสติกในแถบอาเซียนว่าตอนนี้เทรนด์มันไปถึงไหนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยโลจิสติกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อหนุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปาวริศเอื้ออมรวณิชนะคะเป็น Deputy General Director แล้วก็เป็น CFO ของบริษัท CP เวียดนามนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าของธนาคารนะคะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเริ่มธุรกิจตั้งแต่เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วของ CP นะคะว่าประสบความสำเร็จยังไงต้องเริ่มต้นยังไงไป penetrate ในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบคุยกับทางการท้องถิ่นอย่างไร จนมาถึงทุกวันนี้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอาณาจักรของ CP ที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็สุดท้ายพลาดไม่ได้ก็คือดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะท่านก็จะมาโชว์วิสัยทัศน์ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยรวมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจแบบเป็นยังไงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงแล้วเทรนด์ของการทำธุรกิจจะเป็นยังไงแน่นอนต้องมีท่านเป็นหนึ่งในวิทยากรสำคัญของหลักสูตร AEC Business Leader ในครั้งนี้ค่ะ
ต้องเลยคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคนที่จะมาเรียนคอร์สนี้ล่ะครับเป็นต้องเป็นลูกค้าเป็นใครก็ได้ที่ดูรายการเราอยู่นี่แหละอยากจะสมัครนี่ติดต่อได้เลยใช่ไหมครับต้องมี
ใช่ค่ะ
ประสบการณ์คุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับ
ถ้าต้องบอกจริงๆนะคะว่าเป็นลูกค้าที่เป็นจริงๆอ่ะปกติก็คือว่าเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินฝากลูกค้าสินเชื่อได้หมดเลยนะคะแล้วก็จริงๆเป็นลูกเป็นผู้ที่ฟังอยู่ในรายการคุณสุทธิชัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าของธนาคารเราเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่หรือว่าผู้เข้าอบรมเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจกันได้ภายในรุ่นระหว่างรุ่นตลอดจนสามารถไปจดจัดตั้งบริษัทในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ค้าขายกับผู้ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างดีนะคะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการขยายธุรกิจลงทุนไปต่างประเทศนะคะมีความสนใจแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่นะคะแน่นอนที่สุดก็จริงๆในการรับสมัครตรงนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยมีไครทีเรียในเรื่องของrange อุตสาหกรรมที่เข้ามาเรียนตอบโจทย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เปิดกว้างมากๆค่ะสามารถเข้ารับสมัครกับเราได้เลยแล้วก็จะมีการเหมือนโทรศัพท์สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ถามวัตถุประสงค์ในการมาเรียนเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็แมทช์กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการในการที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของการสมัครอะค่ะก็คืออันนี้ในเรื่องของการสมัครเนี่ยตอนนี้เราเริ่มรับสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็ถึงวันที่31มีนาคมนะคะรับตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เราก็รับจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะในการที่จะรีบสมัครเข้ามานะคะเราก็จะมีระยะเวลาในการสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะแล้วก็ระยะเวลาอบรมเนี่ยของเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนนะคะตั้งแต่วันที่4พฤษภาจนถึงวันที่24สิงหาคมทุกวันเสาร์เวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเนี่ยแค่ 100,000 บาทนะคะซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะถ้าเกิดสนใจแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อทาง AC Connect ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสมัครทางออนไลน์ในเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะ
ครับก็ไม่จำกัดต้องเป็นธุรกิจขนาดไหนใช่ไหมครับSME ก็ได้ระดับใหญ่กว่า SME ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าผมเป็น
ใช่ค่ะ
ประกอบการส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมครับ
ได้ค่ะได้ค่ะก็จริงๆก็จะต้องเหมือนเป็นมี intention ในการที่จะเรียนรู้ที่จะไปเพิ่มหรือว่าบุกตลาดต่างประเทศสามารถที่จะเป็นธุรกิจเดิมอยู่แล้วแล้วอยากจะต่อยอดไปค้าขายธุรกิจที่ต่างแดนก็ได้นะคะก็คิดว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะเสริมความรู้ในเรื่องของ local expertise ในเรื่องกฎหมายภาษีต่างๆให้กับผู้เข้าอบรมรวมถึงได้ connection ดีๆจากธนาคารกรุงเทพแน่นอนค่ะซึ่งพลาดไม่ได้จริงๆค่ะ
รุ่นที่1ถึงรุ่นที่5ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับคนที่เขาจบไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างคอมเมนต์ต่างๆที่พอพรได้มา
จริงๆก็มีการปรับหลักสูตรแล้วก็พัฒนาหลักสูตรเราให้ต้องบอกว่าเหมือนอาหารนะคะปรุงให้อร่อยทุกๆครั้งนะคะแล้วก็มันจะเริ่มเขาเรียกอะไรนะตอนช่วง1ถึง2เนี่ยมันก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่พอเริ่ม3 4 5เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องการนะคะก็เราได้รับเสียงตอบรับจากดีอย่างดีจากผู้เข้าอบรมนะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ ไปยังต่างประเทศนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ค่ะก็คือผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจของตัวเองภายในรุ่นระหว่างรุ่นนะคะตลอดจนไปจัดตั้งบริษัทในกลุ่มอาเซียนก็จะมีพวกบริษัทขออนุญาตเนมชื่อแล้วกันก็คือเป็นสอร่วมไทยนะคะซึ่งทำธุรกิจอาหารแปรรูปท่านก็ไปตั้งธุรกิจนะคะเป็นโรงงานอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็บริษัทซูเปอร์บล็อกนะคะที่เราได้มีการสร้างคอนเนคชันนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะทำเรื่องพลังงานทดแทนที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จในหลายโปรเจกต์เลยนะคะก็ถือว่าผู้เข้าอบรมของเราเนี่ยมาเรียนเนี่ยนอกจากจะได้ความได้คอนเนคชันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นการสร้างต่อยอดธุรกิจภายในรุ่นกันเองแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ดีๆกับบ้านไปนะคะ
แต่แล้วรุ่นนี้ประมาณกี่คนครับรุ่น6นี่จะประมาณกี่คนครับ
ปกติเราจะรับจำนวนจำกัดไม่เกิน40ท่านค่ะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคัดสรรเขาเรียกอะไรนะมีการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ดูให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมาแล้วเนี่ยมี value ที่มากกว่าในราคาที่จ่ายไปนะคะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวนูนะคะสถานที่ที่โรงแรมที่เราไปจัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของทริปต่างๆรวมถึงวิทยากรที่เราคัดสรรมาแล้วเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นคอร์สที่พลาดไม่ได้ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะในต่างประเทศค่ะ
คอร์สนี้ตั้งใจจะพานักธุรกิจไทยไปจาการ์ตาไปดูงานอินโดนีเซียเลยนะครับมีผลอะไรพิเศษ
ใช่ค่ะ
เนื่องจากที่เราคุยกันเรื่องโอกาสเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครับ
ในเรื่องของในส่วนของประเทศอินโดนีเซียที่เราจะไปทริปนะคะก็อย่างแรกเนี่ยเราก็จะไปดูในธุรกิจที่เป็นลูกค้าของธนาคารแล้วก็ไปเจอเพอร์มาต้าแบงก์นะคะก็จะมีทางผู้บริหารของเพอร์มาต้าเนี่ยดูแลเราแล้วก็จะมีทางทำ business matching ในทริปที่เรากำลังจะไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูอุตสาหกรรมของผู้เข้าอบรมของเราว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมหมวดอะไรแล้วเราก็จะไปมีการเลือกคัดสรรคู่ค้าหรือว่านักธุรกิจที่อินโดนีเซียเนี่ยจะมาแมทช์กับผู้เข้าอบรมของเราเพื่อให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าอบรมเราpresent อยู่นะคะในเรื่องของทริปอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของ business matching การไปดูงานที่เพอร์มาต้านะคะแล้วก็อาจจะให้เจอกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่อินโดนีเซียซึ่งตรงนี้เราขออุบไว้ก่อนเพราะว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เด่นแล้วก็น่าจับตามองแน่ๆนะคะในปีนี้ค่ะ
ครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าโอกาสที่จะอยู่ดีๆไปเจอกับแบงค์ที่โน่นเจอกับนักธุรกิจที่นั่น business matching ไม่ง่ายนะถ้าเราไปเองนะฉันถ้าผ่าน
ใช่ค่ะ
มันก็จะเรียกว่าเป็นช่องทาง connection ที่มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่เราสนใจที่จะไปเจออะไรกันบ้าง5รุ่นที่ผ่านมาเขาจับมือแมทชิ่งทำจอยเวนเจอร์กันพอสมควรไหมครับ5รุ่นที่ผ่านมา
ก็จริงๆมีหลายขนาดค่ะก็จะแพทย์เป็น corporate banking แบบรายใหญ่เนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการทำสัมปทานหรือว่าไปทำบิดดิ้งอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะคุยกับภาครัฐส่วนในส่วนของกลุ่ม commercial นะคะก็จะมีการไปตั้งโรงงานมีการไปสร้างmarketing เขาเรียกอะไรนะสร้าง marketing arm ที่ในประเทศอาเซียนต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในอาเซียนอีกส่วนหนึ่งที่เป็น SME เนี่ยก็จะมีการทำ trading ก็เริ่มทำ trading จากการที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินทุนในการที่จะไปลงทุนทำ manufacturing ก็จะเริ่มจากการหาคู่ค้าหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่นะคะก็จริงๆมีผู้เข้าอบรมของเราเนี่ยถือว่าได้ touch point ในทุกๆ element ทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ SMEcommercial banking แล้วก็ corporate banking ถือว่าตอบโจทย์ในการทำธุรกิจของลูกค้าหลายๆ segment ค่ะ
ครับธุรกิจที่มาเรียน5รุ่นแรกมีจักกี่เปอร์เซ็นต์ที่หนักไปทางไหนยังไงไหมครับว่ามีกลุ่มไหนที่มากเป็นพิเศษหรือว่าไป
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอะค่ะก็จะเน้นในสายของ commercial กับ corporate ก็จะเน้นมีโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของ real estateมีเรื่องของ construction material นะคะtelecommunication มีเรื่องของเกษตรค่อนข้างหลากหลายค่ะมี machinery มี textile มี garment อุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆที่มาเพราะว่า บางอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง transform ตัวเองบางคนก็มาเพื่อมาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงที่จะปรับธุรกิจของตัวเองให้มันทันกับโลกในปัจจุบันโลกในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะจับกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นท้องถิ่นแล้วเราเขาเรียกอะไรนะleapfrog ตัวเองจาก existing core business เดิมแล้วเราไป spin off บริษัทใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็มีหรือไม่บางบริษัทเนี่ยทำเหล็กอย่างเงี้ยค่ะก็มีการขยายธุรกิจจากเดิมปัจจุบันเนี่ยท่อนข้างที่จะเป็น tailor made ขายในเมืองไทยซะส่วนใหญ่ทีนี้ในดีมานด์ของเมืองไทยมันเริ่มตันแล้วก็เริ่มไปหา looking forward สำหรับประเทศเวียดนามที่เขามีการสร้าง infrastructure กันเยอะๆซึ่งอินโดนีเซียก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมรับเหมาหรือว่า construction เนี่ยควรจะต้องไปนะคะเพราะว่ามันเป็น promising land ในเรื่องของอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะค่ะ
ถ้าผมเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่1ถึง5นะผมเห็นรายชื่อ speakers ของรุ่นที่6ผมก็อยากจะมาเรียนอีกครั้งนึงได้ไหมสมัครซ้ำได้ไหมครับ
ได้ค่ะคือจริงๆแล้วก็มีรุ่นที่1 2 3อ่ะค่ะก็อยากจะมาเข้าเรียนรุ่นที่6ใหม่เหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วเราเนี่ยเปิดโอกาสอลัมไนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่บุกเบิกมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เราจะมี exclusive seat ให้กับอลัมไนที่เคยเรียนไปแล้วแล้วอยากจะเข้าฟังวิทยากรบางท่านที่เป็นวิทยากรระดับชั้นนำนะคะเป็นอย่างเช่นคุณสุภจีคุณสมฤดีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหาโอกาสที่จะทบท่านยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมี exclusive seat ให้กับอลัมไนอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็น plus สำหรับเป็น benefit สำหรับผู้เข้าอบรมในรุ่นก่อนๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทางอลัมไนเองก็สามารถที่จะมาร่วมจอยกับรุ่นที่6ด้วยเพื่อเป็นการที่จะสร้างคอนเนคชันแล้วก็ต่อยอดธุรกิจด้วยกันในระหว่างรุ่นด้วยนะคะก็มีอลัมไนของเราหลายๆท่านเนี่ยก็เข้ามาจอยในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็อลัมไนเราน่าจะรวมกันถึงประมาณ300ท่านได้แล้วนะคะตอนนี
้ก็เลยนะเป็นกลุ่มก้อนที่แล้วก็เขาเจอกันไหม1ถึง5ก็มีนัดรียูเนียนอะไรกันไหมครับ
ก็มีรีวิวเนียนกันทุกปีค่ะแล้วก็เรามีการส่งลิสต์ไปแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างคอนเนคชันเพื่อให้นักธุรกิจกันเองสามารถที่จะดูต่อยอดธุรกิจในรุ่นต่อรุ่นได้กันเองด้วยถ้าใครทำอะไรขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มแชทไลน์คุยกันว่าเอ้ยใครอยากได้ของแบบนี้ใครอยากได้โรงงานแบบนี้เขาก็จะมีการคุยกันอยู่ในไลน์กลุ่มของอลัมไนของ AEC Business Leader ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะทำต่อยอดกันไปเรื่อยๆจนเนี่ยค่ะให้ทำเป็นลักษณะของต่อเนื่องประจำทุกปีนะคะ
ก็เป็นกลุ่มที่มีพลังมากเลยนะครับ5กลุ่ม5รุ่นเนี่ยนะครับรวมตัวกันเนี่ยประสบการณ์ก็ดีการหลากหลายในหลายๆด้านก็ดีการที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ดีแล้วก็ถ้าผมได้เห็นอันนี้รุ่นที่6นี่ก็อยากเข้าเพราะว่าจะมีรุ่นพี่1ถึง5เนี่ยที่เราเชื่อมต่อได้ด้วยใช่มั้ย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ได้คอนเนคชันในรุ่นของตัวเองแล้วก็ได้ของอลัมไนด้วยแล้วก็มันก็จะได้เป็น plus อะค่ะที่จะสามารถที่ทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยปรับแล้วก็ไปปรับใช้ในธุรกิจตัวเองเพื่อให้มันยั่งยืนแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกันในหมู่ของ AEC Business Leader ค่ะ
ครับเอาละครับคุณวิภาพรจะฝากตอนท้ายยังไงสรุปว่าเชิญชวนคนที่จะเข้ามาสมัคร AEC Business Leaders ของธนาคารกรุงเทพรุ่นที่6ยังไงครับ
ค่ะหากคุณกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจในต่างประเทศสร้างคอนเนคชั่นต่อยอดธุรกิจของท่านเองหลักสูตร ABL หรือ AEC Business Leader จะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสเปิดมุมมองจากวิทยากรที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคต้องบอกว่ารู้ลึกรู้จริงและเป็น exclusive lead ของธนาคารกรุงเทพพลาดไม่ได้จริงๆกับ AEC Business Leader รุ่นที่6ประเทศอินโดนีเซียเรารับจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบสมัครเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิภาพรภูลเกตนะครับ Vice President ของธนาคารกรุงเทพด้านกิจการธนาคารต่างประเทศโดยเฉพาะเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิภาพรคร
ับ ขอบคุณคุณสุธิชัยขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device